Co bude znamenat schválení elektronické evidence tržeb pro podnikatele? Je nutné přijímat 12 000 nových státních zaměstnanců? A jaké řešení má ODS pro současnou uprchlickou krizi? Budeme se ptát. Petr Fiala, předseda Občanské demokratické strany, je hostem 20 minut Radiožurnálu. Vítejte, pane předsedo, dobrý den.
Dobrý den.
Podle ministra pro lidská práva Jiřího Dienstbiera z ČSSD by Česká republika byla schopna i s pomocí firem přijmout 7 000 až 15 000 uprchlíků. To je zpráva, která přišla dnes odpoledne. Jak je váš názor? Neměli bychom být solidární a k tomuto gestu se rozhoupat?
Tady nejde o solidaritu, toto je pro mě úplně nepochopitelný a naprosto nezodpovědný výrok člena vlády. To neřekl nějaký pan Dienstbier, to řekl ministr české vlády. A já jsem včera v debatě v poslanecké sněmovně dobře poslouchal to, co nám říkal pan premiér Sobotka, ministr vnitra Chovanec, ministr zahraničí. Nic takového tam nezaznělo. A já jsem se ptal na to, jakou má vláda představu o dalším vývoji migrační krize, o tom, kolik třeba budeme přijímat uprchlíků a tak dále.
Takže to být názor jednotlivce, jednoho člena vlády.
Ale pokud je to názor jednotlivce, tak si to mají ve vládě domluvit. Prosím vás, my tady řešíme jednu z největších krizí v Evropě. Je to věc, která se dotýká lidských životů a tady ministr prostě takhle nezodpovědně řekne nějaké číslo. Jestli je to pozice vlády, na to se ptám pana premiéra Sobotky, tak nám taky musí říct, co bychom s těmito lidmi dělali.
Tak vy víte, že to není pozice vlády, protože ministr Chovanec na ta slova pana Dienstbiera reagoval, jestli má tak velký byt.
Pak očekávám od pana premiéra Sobotky, že bude okamžitě reagovat. Toto není žádná legrace, to je mimořádně vážná věc. Já jenom, aby bylo všem jasno, kapacita uprchlických zařízení v České republice je 1368 míst. Tak ať mě pan ministr Dienstbier řekne, ať to řekne lidem, kam by umístil těch 5 nebo x tisíc lidí, 15 tisíc lidí, které chce do České republiky přijmout. A taky by mě zajímalo, kdo by sem přišel, protože jak zatím ta situace vypadá, tak těch, kteří opravdu chtějí získat azyl v České republice, je velmi málo.
Tak možná třeba pan ministr mohl vycházet i z čísel, která nedávno zveřejnil Svaz průmyslu a dopravy, ten si dělal průzkum mezi firmami a z toho průzkumu vyplynulo, že firmy mohou okamžitě přijmout 5 000 Syřanů. Dát jim práci, pokud samozřejmě budou mít odpovídající vzdělání a budou dodržovat naše zákony. Tak možná tohle je výzva, ne, pane předsedo?
To nevím, jestli je výzva, ale mně to připadá, že členové vlády vlastně vůbec neví, jak ten problém vypadá, co pak se může někdo přijít a začít pracovat. I kdyby požádal o politický azyl, tak to řízení trvá nějakou dobu a v naší legislativě například je řečeno, že pokud žádá o azyl, tak nemůže rok pracovat.
Není to chyba? Není to ostatně chyba? Možná,
možná je to chyba. Jeden z našich návrhů je zvážit to, jestli by třeba nemohli pracovat po půl roce, ale já všechny tyto návrhy, se kterými přicházím, o kterých debatujeme, očekávám od vlády. Podle mě vláda migrační krizi neřeší dobře, neustále reaguje na vývoj, nemá žádné varianty, se kterými by se připravoval na to, co přijde. A tohle jsou výsledky. A prostě pokud vláda jedná tak, že každý ministr říká něco jiného v tak vážné věci, tak je to podle mě výraz její nekompetence. A je za to odpovědný premiér Sobotka, měl by jednat.
Vy byste se nepostaral o žádné lidi?
Ne, tak ta situace vůbec nestojí.
Já se vás ptám,
ale
pane
podívejme předsedo. Podívejme se na tu situaci, jaká je. Tak kolem nás zavírají země, jako je Rakousko, jako je Maďarsko, jako je Slovensko, jako je Slovinsko, jako je Německo, svoje hranice. A to něco znamená. Znamená to například to, že ti lidé, kteří se chtějí dostat do Německa, tak teď mají jednu z mála cest přes Českou republiku. Česká vláda na to musí reagovat, proto já jsem vyzval vládu, aby třeba zavřela jižní hranici. To není nic proti uprchlíkům, ale je to řešení situace. Co si tady počneme s lidmi, kteří vůbec v České republice nechtějí být a jenom se snaží zoufale dostat do Německa.
A vy nemůžeme připustit, nebo vy jste viděl nějaké davy uprchlíků, kteří by sem teď šli z Rakouska?
Ale to je přesně argument, který používá vláda. Nám migrační krize nehrozí, nás se netýká. To jsem slyšel celého půl roku.
Já se ptám, jestli byste třeba viděl ty davy, jak nám proudí z toho Rakouska.
Jako odpovědný politik přece musím vědět, že v Rakousku jsou 10 000 lidí, kteří se chtějí dostat do Německa. Německo zavřelo hranici. Pokud Německo zavře hranici s Českou republikou a jediná otevřená hranice bude Rakousko-Česká republika, kteří lidé to budou zkoušet přes naši zemi. Tohle je přece evidentní věc a na to musím jako odpovědný politik reagovat.
A my neumíme ty lidi vrátit potom zpátky třeba do Rakouska?
To bude velmi obtížné, protože můžeme se tisíckrát zaklínat evropskými pravidly a společnou evropskou politikou, jak to třeba dělá ministr zahraničí Zaorálek, ale ona prostě nefunguje. V tuto chvíli neplatí úplně ani Schengen, ale taky neplatí Dublinská úmluva. Jak chcete vracet uprchlíky do místa, kde požádali o politický azyl nebo kde poprvé překročili hranici Evropské unie, třeba do Maďarska, když Maďarsko řeklo, že žádné uprchlíky, kteří se mu budou vracet, přijímat nebude. Čili tyhle pravidla evropská už dávno neplatí.
Tak ono a odpovědná se to nestíhá. Vláda ty země podle toho registrovat ty uprchlíky musí jednat.
No dobře,
protože
ale
ta vlna je tak velká, že se to nestíhá. Řecko to nestíhá.
Ano, ale v zájmu České republiky je chránit naši bezpečnost a reagovat na to, co se děje kolem nás, a nejenom čekat, co se vymyslí na evropské úrovni, kde se, jak se ukazuje, vůbec nic nevymyslí. Takže já bych od české vlády očekával nejenom, že bude včas jednat, což nedělá, ale taky bych očekával, že nám řekne nějakou svoji představu, jak bude tu uprchlickou krizi řešit.
Takže
ale ne
řešení
tak, že budou jednotliví ministři vykřikovat do světa svoje nápady.
Pane předsedo, vaše řešení v tuto chvíli by bylo takové, že byste uzavřel hranice s Rakouskem? To by byl první krok. A dál?
No my jsme, ne dál, my jsme.
Ne, já se ptám občas, z toho důvodu, ne, to že ti lidé už jsou zde. A občas, jakým způsobem, ne, když oni, odmítáme kvóty, všechno, jakým způsobem
oni,
tedy
oni zde nejsou. Já jsem
v Evropské navštívil unii, mám na mysli, nejsou třeba v České republice, ale v Evropské unii, unii
ano,
už jsou.
Ale my jsme jediná strana, která předložila už na začátku prázdnin velmi konkrétní plán, co je potřeba dělat, aby jsme si s migrační krizi poradili. Je to potírání organizovaného zločinu, boj proti pašeráctví, obchodu s lidmi, chránění důsledné vnější hranice Evropské unie, ale je to taky třeba vyhlášení informační války, protože my tady bojujeme s organizovaným pašeráctvím, s gengy, které ty lidi i lákají do Evropy a my proti tomu musíme bojovat. Je to taky omezení sociálních výhod a zvýšení tlaku na integraci, je to taky reforma návratové politiky a je to taky rozvinutí pomoci v konfliktních regionech. A mimochodem, když jsme u tohoto bodu, tak vláda sice mluví o rozvojové pomoci, považuje to za důležité, dokonce premiéři Visegrádské skupiny si to dali jako jeden z cílů, ale česká vláda neplní náš závazek a nedává žádná celá 33% hrubého domácího produktu na rozvojovou pomoc. Dáváme sotva žádná celá 11%, rozdíl je 10 miliard a to je hrozně moc. I v tomto směru jsme jednali a vyzvali jsme vládu, ať dodrží svůj závazek a něco v této věci opravdu
dobře, a teď
dělá.
Ještě zpět k té mé otázce. To znamená, ti lidé jsou zde, jsou v několika zemích Evropské unie, my odmítáme kvóty, takže jakým způsobem se o ty lidi postarat? Protože Německo to samo nezvládne, navíc uzavřelo hranice, tak co byste v tu chvíli dělal?
Jak to, že to Německo samo nezvládne? Německo naopak vyzvalo všechny Syřany, aby přišli do Německa, že je přijme. Takže Německo taky
řeknu,
musí
řeknu, že je neodmítne, pokud tak, přijdou, taky, to nebylo, tak, to tak, se nedá asi úplně
všude,
říct,
všude,
že to bylo nějaké
to,
pozvání.
Ne, všude se to interpretovalo jako pozvání a byla to určitá výzva, která ty lidi vlastně přiměla k tomu, aby se ještě ve větší míře snažili přijít do Německa. A to jsou důsledky německé politiky. Německo pozve lidi, posílí tu migrační vlnu a pak zavře hranice. Ale mimochodem, toto je přece pro Českou republiku mimořádně důležité. To totiž znamená, že přes všechnu proevropskou rétoriku nakonec každá ta země jedná podle svých národních zájmů. A to musí dělat Česká republika, to já chci po české vládě.
Ale divíte se Německu, že muselo dočasně uzavřít hranice, protože přece jen přišla tam velká migrační vlna, je potřeba ty lidi rozmístit do jednotlivých spolkových zemí, potom se zase hranice otevřou.
Vůbec se Německu nedivím, ale já jsem už před časem varoval před tím, že pokud se nedaří chránit vnější hranici Schengenu, a to se nedaří, takže logickým důsledkem bude to, čím některé státy už hrozily dopředu, a to je uzavření nebo uzavření svých hranic, to znamená vnitřních hranic Schengenu. A vyzýval jsem českou vládu, ať se na to připravíme. My jsme se na to prostě nepřipravovali, ale ten krok je do jisté míry logický. Nicméně vy se ptáte, co dělat s těmi uprchlíky, kteří už jsou na tomto území. No určitě na území Evropské unie. No určitě nerozdělovat podle nějakých kvót, tak jim pomožme v těch zemích, kde jsou. Ale ti lidé stejně bude-li platit
dál
schengenský systém, půjdou dál. Tak jsem proti vůli těch lidí je budete distribuovat, omlouvám se za to slovo, ale takhle uvažuje Evropská komise, do některých zemí, kde vůbec nechtějí žít, v těch zemích je teda nějak necháte, oni z nich zase odejdou. Co toto je za řešení uprchlické krize? Kvóty jenom ukazují a potvrzují moji tezi, že Evropská unie žádné společné řešení nemá, hledejme ho, ale žádné v tuto chvíli není a proto jednotlivé státy reagují tak, jak reagují.
Dobře, jak bychom měli reagovat, pokud nakonec kvóty projdou, pokud vlastně většina států bude pro ně? Protože slovenský premiér Robert Fico například dnes řekl, že nebude akceptovat rozhodnutí na základě většiny, doslova řekl, nikdo nám nebude diktovat, co máme dělat. Jak by se měla zachovat česká vláda.
Povinné kvóty určitě nepřijmout, a i když budou přijaty, tak je neakceptovat, ale hlavně.
To znamená, ty lidi nepřijmout. Česká, když by se rozdělovali podle kvót, tak je nepřijmout.
Česká vláda by se měla snažit, aby nedošlo k takovému řešení, že se o tom bude hlasovat kvalifikovanou většinou, budeme přehlasováni. A upřímně řečeno, to je jednak proti zájmu těch uprchlíků, kteří sem ani nechtějí být. Je to podle mě nedůstojné, ale druhý problém je, že přece je to porušení suverenity jednotlivých zemí. A ještě je to, prosím vás, doprovázeno výhruškami. To je něco, co ohrožuje i budoucnost spolupráce evropských zemí. Prostě Evropská unie nemůže být založena na vyhrožování velkých států malým. To je naprosto nepřijatelné.
Petr Fiala, předseda Občanské demokratické strany, je hostem 20 minut Radiožurnálu. Tak samozřejmě zazněla celá řada věcí na adresu zemí, jako je právě Česká republika, země Vyšegrádské čtyřky, které odmítají kvóty, například od německého ministra vnitra, který se nechal slyšet, podobně jako jeho rakouská kolegyně už před časem, že bychom mohli přijít o dotace. To berete jako výhrušku?
To výhruška je, zvláště ve chvíli, kdy ty dotace vůbec nesouvisí s kvótami a s nějakým přijímáním uprchlíků.
Ale proč
a
hlavně,
kdy, hlavně když je to protiprávní, ale to souvisí s tím, na čem je založena kohezní politika, strukturální fondy na vyrovnávání rozdílu mezi jednotlivými regiony. Tato politika nemůže být spojována s nějakými jinými politikami. To není nic jiného než výhrušky a jsou to výhrušky naprosto nepřijatelné. Ono už jednou se tu objevil pokus rozdělovat novou a starou Evropu. Vzpomeňme si na to, když státy, které měly zkušenost s komunismem, se stavěly s větším pochopením za americkou zahraniční politiku než jiné země, ale to, co se děje teď, to ještě prostě mnohonásobně překračuje a já si myslím, že nemůžeme budovat dál Evropskou unii a mluvit o spolupráci zemí, když si budeme navzájem hrozit. To je prostě pro mě absurdní a pro mě je to i velké zklamání, musím říct.
Rakouský kancléř Faymann řekl pro Spiegel, že podle odhadů by v následujících letech mohlo do Evropy přijít 7,5 milionu lidí. On říká, to je 1,5% evropské populace a také říkal, že si nenechá namluvit, že bychom si s nimi nedokázali poradit. Tak není to pravda, když se na to člověk podívá, takže to je vlastně 1,5%, co to je, pane předsedo?
Já si to nemusím nechat namlouvat. Já to prostě vím. Podívejme se, co se děje v západní Evropě, podívejme se a v severní Evropě, podívejme se do některých čtvrtí velkých evropských metropolí, jak to tam vypadá. A nedělejme si iluze. Mě všichni tady ty kazatelé toho, jak máme přijímat prostě spousty lidí, jak je to naše povinnost, tak oni úplně zapomínají na to, co se tady v Evropě odehrává. Vždyť my si nevíme rady ani s integrací lidí, kteří tu žijí dlouhodobě. Druhá, třetí generace imigrantů, zvlášť z muslimských zemí, se staví proti této společnosti. Neumíme je integrovat. A teď nám někdo bude vykládat, že máme miliony lidí přijmout, že si s nimi poradíme. Je to úplný nesmysl. A je to podle mě neodpovědné a nejenom, že to ohrožuje státy Evropské unie, ohrožuje to i evropskou civilizaci. Toto není žádná cesta. Jestli chceme těm lidem pomáhat, pomáhejme jim v místě konfliktu, pomáhejme jim v uprchlických táborech. Tady může Česká republika například dodržet svůj závazek rozvojové pomoci, ale hlavně budeme muset, a to všichni neradi slyší, ale je to prostě pravda, stabilizovat situaci na Blízkém východě a v Africe. A to třeba včetně vojenského řešení. Pokud neporazíme Islámský stát, nestabilizujeme situaci v těch zemích, no tak se nestane nic jiného, než že ta vlna, ty miliony lidí, kteří se chtějí dostat do Evropy, o to budou usilovat ještě silněji.
Petr Fiala, předseda ODS, je stále ve 20 minutách Radiožurnálu. Pane předsedo, vláda plánuje na příští rok rozpočet se schodkem 70 miliard korun. To je rozpočet, který předpokládám, vy jako ODS nepodpoříte, když naše ekonomika roste rekordním tempem o 4,4%. Jaký ten schodek by měl být podle vás?
Vy to přesně jak říkáte, ekonomika roste a vláda nám tady předloží rozpočet se schodkem 70 miliard, což se podobá 80 miliardám, což byl schodek v roce 2013, kdy jsme čelili ekonomické krizi.
Ale pardon, myslím, vláda právě říká, že musí dorovnávat dopady škrtů učiněných v době recese předchozí vládu, ve které jste také seděl.
Ano, ale to je prostě mantra pánu Sobotky a Babiše, všechno, co oni dělají špatně, tak za to mohou předcházející pravicové vlády, to je úplný nesmysl. Ten odhad, který si nechala udělat Občanská demokratická strana a který nakonec potvrzují i nezávislí ekonomičtí experti, je, že bychom bez problému mohli mít na příští rok rozpočet s deficitem 50 miliard. A to by mě připadalo za dané situace přijatelné. Jenom si podívejme, jak ten rozpočet je sestavován. Navýší se požadavky ministerstev o 16 miliard korun, a ministr Babiš zvýší odhad příjmu státního rozpočtu o 16 miliard korun, takže najednou máme pořád 70 miliard. Já si myslím, že to jenom ukazuje, že to je celé postavené na vodě a že ten rozpočet není sestaven odpovědně. A mimochodem, když se bavíme o tom, kam ty peníze jdou a proč je tak velký deficit, tak se podívejme na to, že se neustále zvyšují počty úředníků, zvyšují se provozní náklady ministerstev, zvyšují se počty úředníků v nejvyšších kategoriích, kolik máme najednou, kolik desítek nových náměstků najednou na ministerstvech máme. A teď se dovím v návrhu státního rozpočtu, že příští rok se má do státu jeho organizačních složek přijmout navíc 12 tisíc lidí.
Ale no,
tak
pardon,
to je
předsedo,
nezodpovědná politika.
Polovina
vlády.
Z toho mají být pracovníci ve školství, zhruba 6 tisíc, mají pomoci zvládnout ty silné populační ročníky. Jen od letošního září totiž přibylo 31 tisíc nových žáků. Vy jste byl ministrem školství,
ano.
Takže nemáte alespoň pro toto číslo pochopení?
Mám pochopení pro dvě čísla. A to je navýšení peněz pro školství právě proto, že je větší počet studentů a je naprosto objektivně nutné, aby bylo větší množství
takže
učitelů.
Takže 6 tisíc navíc je v pořádku učitelů.
No, nevím, jestli je to číslo musí být 6, ale nějaké číslo navíc je určitě v pořádku. A druhá položka, kterou bych zvýšil, ale to je současně závazek i této vlády, je navýšení rozpočtu na obranu, které je v současné bezpečnostní situaci nutné. Ale tady zase vláda si stanovila, že dosáhne výše 1,4% HDP, jsme na 1,02, do roku 18 chtějí to zvýšit na 1,06, což je naprosto nedostatečné. Takže tady bych proto měl pochopení. Ale vláda bohužel ty peníze především rozdává různým sociálním skupinám, ale hlavně je dává na byrokracii, navyšování počtu úředníků na ministerstvu. Ano, ať se zvýší počet učitelů, ale k čemu se zvýší například na ministerstvu financí o 600 nebo 400 lidí počet úředníků?
Možná proč se zvyšuje? Já vám řeknu proč. Kvůli elektronické evidenci tržeb,
na úřadu vlády a na dalších ministerstvech.
Která má přinést peníze právě, protože se začne vybírat více daní. A už se elektronická evidence tržeb teď bude projednávat v poslanecké sněmovně. Vy tomu chcete zabránit, vy opozice, pravicová opozice. Mm-hmm. Jaký máte plán? Dlouhou řeč připravenou, pane předsedo, na několik hodin?
No, my budeme velmi důsledně argumentovat a dlouze argumentovat v druhém a zvláště ve třetím čtení, abychom přesvědčili vládní poslance o tom, že elektronická evidence tržeb je škodlivá, že poškodí živnostníky a drobné podnikatele, na kterých mimochodem stojí česká ekonomika, naše prosperita, a že to vlastně ten systém ohrozí nás všechny, protože on říká, že každý, kdo si něco kupuje a prodává, a priori podezřelý, že ten, kdo kupuje, nejspíš chce podvádět a je potřeba, aby si zaplatil kontrolu, která bude probíhat permanentně.
No, ale ještě má to přinést podle pana Babiše 10 až 12 miliard korun, tak je se říkám, jestli se to nevyplatí.
To jsou počty pana Babiše, který je podle
a on neumí počítat.
Já si myslím, že neumí počítat. Tak když se podívám na čísla ministerstva financí, které on vede, a oni mě tam říkají, že když se to bude týkat 600 tisíc osob, takže stát na tom získá 10 až 12 miliard korun a stejnou částku, že získá, když se to bude týkat 300 tisíc osob, tak nemusí mít příliš vysokou matematickou gramotnost, abych viděl, že to je nesmysl, že ta čísla nesedí a že to prostě na ministerstvu financí pravděpodobně vymýšlejí. Ale mimochodem, když se podívám do Chorvatska, kterým se minister financí neustále ohání, tak tam žádný větší výnos daní elektronická evidence tržeb nepřinesla.
Tak to by pan Babiš vám namítl něco jiného, ale jaká byla, pane předsedo, vaše matematická gramotnost, když jste včera na konferenci říkali, že to může ohrozit až 100 tisíc živnostníků, ta elektronická evidence tržeb. Na to jste přišli jak?
To je velmi dobrá matematická gramotnost a hlavně znalost ekonomických souvislostí. A zkušenost z Chorvatska. V Chorvatsku po zavedení elektronické evidence tržeb skončilo 6 tisíc firem a 33 tisíc živnostníků. Když to přepočítáme na počty v České republice, tak se může skutečně stát, že až 100 tisíc živnostníků bude muset skončit. To je samozřejmě katastrofický scénář, nikdo si nic takového nepřeje, ale čísla z Chorvatska to ukazují jasně. Tohle nebezpečí tu je.
Takže jak dlouho se bude debatovat až do konce roku? Co myslíte, pane předsedo? Zabráníte tomu? Není to předem prohraná bitva, abyste nestráceli čas?
Ale žádná bitva není předem prohraná a pro nás je ta věc opravdu důležitá, protože ohrožuje živnostníky, drobné podnikatele a současně dělá něco, co je nesmírně nebezpečné. Dává státu informace o tom, co se kde prodává, v jaké výši, jaký je tam obrat, a tyto cenné ekonomické údaje stát na nic nepotřebuje, ale někdo je může získat a to si myslím, že je naprosto nepřijatelné. Je tam spousta otazníků, ten zákon je špatně připravený,
takže ta debata může být ještě hodně dlouhá.
A my se budeme snažit, aby takový zákon skutečně neprošel, takže debata určitě dlouhá bude.
Petr Fiala, předseda ODS, byl ve 20 minutách Radiožurnálu. Díky za to, pane předsedo, nashledanou.
Děkuji za pozvání, nashledanou.
Pořad najdete také na webu radiožurnal.cz. Helena Šulcová přeje dobrý poslech.